Så jeg kan huske, at jeg sådan går ovenpå og går rundt i soveværelset og badeværelset, og jeg går hen til puden i vores seng og lugter til den. Jeg kan ikke lugte noget. Og så der, men da jeg løfter puden, der ligger der et langt, mørkt hår i sengen. Og jeg er selv rimelig lyshåret.
Du lytter til anden del af en anden kvindes hår i sengen, Et hemmeligt liv. Hvis du ikke allerede har hørt første del, så vil jeg anbefale dig, at du lytter til den først. Marias mand er altså begyndt at forandre sig. Og det er sket gradvist efter, at han var til julefrokost på sit arbejde.
Altså igen, det er den samme følelse. Det. Jeg kan bare huske, at jeg føler, som om jeg falder ned gennem gulvet, og det hele bare suser ind i mig. Jamen, jeg sådan, føler alt blodet forlader mit hoved. Ikke? Og da jeg kommer ud på badeværelset, er der også to lange mørke hår ude i håndvasken. Og vores søn er der jo så væk. Har nogen konflikt foran ham, men jeg går ned og sådan prøver at sige et normalt toneleje, hvad det er for noget hår, der ligger op i vores seng og i vores badeværelse. Og jeg godt, altså han ser sådan lidt perpleks ud, men han er sådan, nå, men det må være rengøringsstemmen, hun var her jo i går. Så sådan, jamen det giver det ikke okay mening, eller som hvis hun har skiftet sengetøj, og hun har gjort rent ud på badeværelset. Altså, jeg har bare aldrig set det før. Så igen er der et eller andet, der sådan, jeg kan godt mærke, at hele min krop fortæller mig et, men så fordi den her mand, som jeg stoler så meget på, han siger noget andet, så ligesom det, jeg stoler på. Ja, men jeg kan, altså der er sådan i slutningen af den her, nu er vi måske 7-8 måneder inde i det her forløb, og han har været depressiv, og har drukket for meget, og han er kommet meget over i den her anden lejlighed. Så det stod på en 7-8 måneder. Og jeg kan huske, det der, jeg begynder sådan at sige til min bedste veninde, kan det være, han har en affære? Og jeg kan huske, hun griner ikke af mig, men hun er sådan, jeg forstår godt, du siger det, men jo ikke til ens. Altså jeg husker mig sådan, han får Gud og sin jord, du går på. Altså han er så forelsket i dig. Du er alt, og dig og jeres søn er alt i hele hans verden. Det vil han aldrig gøre. Og sådan en logik omkring, at det er slet ikke ham som type. Han er slet ikke sådan en, der er ekstrovert og falder i snak med mange mennesker ude i byen og scorer. Og sådan. Så det giver bare ikke nogen mening. Og jeg kan huske, jeg nævner det for min storebror også. Og sådan, han er også sådan, han har jo kendt ham. Ja, det er jo hans svoger, ikke kendt ham i 10 år. Han er sådan, det er det ikke. Altså, nej, selvfølgelig er det ikke det. Og jeg kan huske, jeg nævner det for min psykolog. Og hun siger sådan, hun siger, det kan vi jo ikke udelukke, og det kan godt være. Så hun siger, der er også noget helt sådan fysiologisk omkring, når man er så på høj dosis af antidepressiv, så er der også ofte noget fysiologisk hos mænd, der begynder ikke at virke så godt, og det er meget normalt, at ens sexlyst er meget i bund, og sådan, så hun var sådan, det vil jo igen være meget mærkeligt i det her forløb, men altså, det kan jo ikke udelukkes. Og så tror jeg, spørger ham 10-15 gange. Tit lige inden jeg skal til psykolog. Jeg tror, jeg har brug for den der, sådan, der er et eller andet her, der føles helt, der er noget, der ikke passer. Og hvis jeg sådan stiller mig sådan foran ham og sådan, James, er der en anden? Altså, ser du en anden kvinde? Og han så sådan altid fatter mine skulder og kigger mig ind i øjnene og siger, selvfølgelig er der ikke der. Kunne jeg aldrig finde på. Og nogle gange smiler han sådan lidt på sådan en måde, som om, hvor er du skør, at du kan tænke den tanke. Og jeg kan huske, at jeg hver gang går derfra med sådan en følelse af, ej, nu skal jeg jo stoppe med at spørge. Fordi det er jo helt skørt. Altså, du er dybt depressiv, og du har et alkoholmisbrug. Selvfølgelig har du ikke overskud til også at have en affære. Altså, det ville være helt skørt. På det her tidspunkt starter han faktisk også op i alkoholbehandling. Der er en episode, og det er faktisk en af de ting, når jeg kigger tilbage, jeg tænker, hvorfor tog jeg ikke mere forbi den der lejlighed, han var over i? Men jeg tror bare, jeg havde så meget behov for at give ham plads til at få det bedre. Men der er en gang, hvor vi har bare haft nogle super dårlige dage, og han havde ikke været hjemme i lang tid, og kunne ikke få fat i ham. Og jeg kunne sige, jeg har hans far i røret, og jeg har hans bedste ven i Irland i røret, og jeg er så bekymret for ham. Og der beslutter jeg mig for at tage over forbi den her lejlighed uanmeldt. Og mit hjerte, det hamrer bare. Jeg ved ikke, hvorfor jeg var så angst for at sådan ligesom gå over hans grænse i. Han havde sagt, at han gerne ville være alene derovre. Og nu gik jeg ligesom over den grænse. Og jeg var faktisk ude at gå en tur med min mor og vores søn. Så de var med, men jeg går selv hen til lejligheden og ringer på en anden opgang, så den anden, der lukker mig ind, så jeg ligesom kan komme helt op til hans dør. For jeg tænkte, han ikke vil lukke mig ind, tror jeg, nede ved gaden. Og jeg havde købt 2 kopper kaffe, som jeg stod med i hånden. Og så banker jeg på. Fordi jeg ligesom ville møde ham med sådan en... Ja, så bekymrer for det, vil du ikke godt snakke med mig om, hvad der er, der sker. Jeg kan ikke få fat i dig, og du er herover og vi savner dig. Og så åbner han døren. Og han ser helt vildt bange ud, og så ser han sur ud. Og jeg kan huske, han sådan, du ved, først åbner han døren. Han ser også meget overrasket over, det er mig, der står der. Men han åbner først døren sådan ret meget, og så ser det mig, så lukker han sådan til igen. Så han ligesom bare kigger ud gennem en spræk. Og jeg kan bare huske, at jeg står og tænker, at der er et eller andet, der er helt galt her. Så jeg sætter kaffen ned på gulvet. Og så træder jeg sådan et skridt hen mod døren og siger, jeg vil rigtig gerne lige ind og snakke med dig. Og forstå, hvad det er, der sker. Og James har aldrig, han har aldrig rørt mig. Altså på en dårlig måde fysisk, eller på nogen måde har været truende. Men han tog fat i min arm rigtig hårdt. Og ligesom tvang mig tilbage. Og jeg blev bange for ham, kan jeg huske, fordi han havde blik i øjnene, jeg aldrig havde set før. Og så sagde han til mig sådan, jeg kommer med ned på gaden, du skal ikke komme herind. Og så gik vi ned på gaden, og så satte vi os på en bænk, og så knækkede han fuldstændig, og sad og græd. Og så spørger jeg, hvad er det, jeg ikke må se op i den lejlighed? Hvad er det, du ikke vil vise mig? Hvad er det, der er derinde? Og så siger han til mig, at det er et meget, meget trist liv, der er derinde, og der er fuld af flasker. Og at det skal jeg ikke se. Og så er det for første gang i de her, vi er nok 6-7 måneder inde på det her tidspunkt, hvor jeg kan huske, han siger sådan, jeg har brug for hjælp. Og samtidig med, at man bliver vild, bange og bekymret, det her med, at I kan være pårørende til en, man elsker så højt, der har det så svært, så kan jeg også bare huske, det føles som et gennembrud, fordi det var ligesom første gang, han selv havde sagt, han havde brug for hjælp, og det ikke var mig, der bookede alt muligt, psykolog og psykiater og læge og alt muligt andet til ham. Men han sagde, jeg bare huske, han siger det her, jeg har brug for hjælp, og han lugtede også af, jeg er tømmermand, ikke? Og der hjælper jeg ham ligesom, eller det er mig, der gør det, jeg researcher en hel masse alkoholbehandlingens tilbud. Og vi boede ude, om han skal få sådan altså reelt rehab i en periode, og langt, altså sådan bo et andet sted, og jeg får en masse rådgivning via telefonen, og alkoholrådgivning og sådan noget. Jeg bruger en masse kræfter på det her også. Men ender med at finde sådan en privat dagstilbud, hedder det, men altså, hvor man bare ligesom kommer i rådgivning i et forløb, men stadigvæk bor hos sig selv. Og det takker han mig ligesom for, og han er meget sådan, om jeg ikke godt vil komme med til den første session, og det siger ham, der alkoholbehandlinger, det må jeg gerne. Så igen er det meget, at han rækker ligesom meget ud efter mig, vil gerne have min støtte i de her ting, og jeg tager med, og der siger James også sådan for første gang foran mig og ham her behandleren, at han har selvmordstanker. Så der får ligesom også bekræftet den her frygt, jeg selv har gået og haft, ikke? Men, ej, men det er bare den her følelse af, at han bare glider væk ud gennem fingrene på mig, og jeg, du ved, svømmer og svømmer alt, hvad jeg kan for at prøve og gøre, hvad jeg kan for at fikse og redde. Og det hjælper bare ikke noget af det. I perioden derefter, hvor han havde sagt det, der ringer jeg også til Bispebjerg, altså psykiatrisk akutmodtagelse. Vi er jo simpelthen bange for, om han kan binde på og tage livet af sig selv i den her lejlighed. Og få rådgivning af dem til, hvornår man ligesom skal tvangsindlægge nogen, hvis de ikke kan finde ud af at få det bedre på anden vis, ikke? Og jeg kan huske, jeg er nødt til, at det er et af de værste opkald, jeg har lavet. Så jeg ringer til hans far i Irland og siger, at han har sagt, at han har de her helt mørke tanker. Og jeg er så bange. Og jeg kan ikke stå med det alene. Så han flyver også over til Danmark, ikke? Og prøver ligesom at støtte både mig og James i det. Og han har et par gode venner også, der flyver over og ligesom prøver at støtte ham. Men han er bare umulig at nå ind til. Så det, altså det er bare den hårdeste periode i mit liv, det der. Og der, hvor det hele så ligesom kulminerer, eller hvad skal vi sige, at der er en aften hjemme i vores rækkehus, hvor jeg kunne sige, jeg har været op og putte vores søn i soveværelset og kommer ned, og han sidder i sofaen. Og så siger han, der er noget, vi skal snakke om. Han sidder helt rolig, kan jeg huske, og kigger på mig. Og inden han når at sige mere, så falder det hele på plads inden i mig. Jeg vidste præcis, hvad han skulle til at fortælle mig. Så det var ligesom om, at jeg vidste jo godt, men jeg sætter mig ned, og han siger så, der er en anden kvinde. Og det er så mærkeligt at beskrive den følelse, den besked gav i mig, fordi det var på en eller anden måde også følelsen af, så er det ikke mig, der er helt. skør. Altså alt det der, jeg havde kunne mærke i mange måneder efterhånden. Det var ligesom et instinkt, der var rigtigt. Og samtidig var det også bare sådan en total forvirring. Faktisk ikke sådan umiddelbart vrede. Det passer ikke helt. Jeg tog en fjernbetjening og kastede i hovedet på ham. Det er nok det største vredeudbrud, jeg har haft. Men bare sådan en total forvirring. Jeg husker, der var så mange spørgsmål, der bare hoppede sig op i mit hoved med det samme. Sådan, vi er jo lige blevet gift. Og altså vores lille søn og vores familie. Men mest af alt den her med, du har aldrig sagt, der var noget, der ikke fungerede. Altså vi har ikke haft den eneste samtale om, at der var noget i vores forhold eller vores ægteskab, du ikke var glad for. Vi har ikke været i parterapi, der er ikke noget, du har forsøgt at reparere, hvis der var noget, du ikke var glad for. Du kan da ikke bare gå over i et andet forhold. Og så selvfølgelig havde en hel masse spørgsmål omkring, du ved, hvem er hun, og hvad er det, I har sammen, og... Jeg var meget forvirret over det her, kan jeg huske sådan rent sådan, altså jeg har været i seng sammen, jeg kan bare huske, jeg havde den der sådan, jamen vi har jo også været i seng sammen de sidste måneder. Altså det gav slet ikke mening op i mit hoved, jeg kunne slet ikke få det til at passe med den, han er som person, at han skulle have gjort det her. Og så sådan over de næste 2-3 dage, falder brikkerne ligesom på plads, altså vi snakker en hel masse, han deler egentlig bare, altså han svarer på alle de spørgsmål, jeg har. Det der jo så går lige så stille, udfolder sig for mig, er, at det har ikke som sådan været en affære, det har været et dobbeltliv. Og han siger, at det startede der november året inden, ikke? Så lidt inden den der julefrokost, jeg startede med at fortælle om. Og det er hende her, den noget yngre kvinde fra hans arbejde, som jeg også havde set de der beskeder med. De har så haft hele deres korrespondance, kommunikation i Snapchat-appen. Og det er slet ikke en app, altså jeg vidste, han havde, eller sådan, den har vi aldrig brugt, så det, er sådan, det har ligesom været deres sted, og der havde jeg ikke kigget. Men jamen, de er blevet kærester. De siger til hinanden, at de altså elsker hinanden. Han har mødt hendes venner, og han har fortalt hende, tror jeg, i hele den her periode, mere eller mindre, at vi var skilt. Hun har haft nøgle til den her anden lejlighed, han lejede, og er kommet meget i den. Min opfattelse er, at han har fortalt til hende, at jeg også var videre, altså i et andet forhold, eller i hvert fald også har været sammen med andre.
Og hvad er det, der gør, at han beslutter sig for at fortælle dig det lige præcis på det tidspunkt?
Ja, det spørger jeg også om, fordi det er jo mange måneder, det har stået på, ikke? Men der sker det, at hun på det tidspunkt bliver færdig med sin bacheloruddannelse og skal til hendes sidste eksamen. Og der har hun inviteret hendes familie op for at stå der, når hun kommer ud på den her eksamen. Og så har hun inviteret James med, som hendes nye kæreste. De havde været sammen i 5-6 måneder, tror jeg, på det her tidspunkt. Så det er jo for sin vis ikke så mærkeligt i deres verden. Men da hun så fortæller hendes familie, at hun er kærester med ham her, og at han kommer med, så reagerer hendes storesøster ved at sige, James? Det forstår jeg ikke. Han er jo gift med Maria. Så jeg kender hendes storesøster rigtig godt via mit arbejde. Så hun er helt forvirret og siger, at det giver ikke nogen mening. De er stadigvæk gift og bor der og der med deres søn. Og jeg ved, at James han går igennem et svært forløb med depression og alkohol, og Maria er sygemeldt fra hendes arbejde for at støtte ham i det. Så det giver ikke nogen mening. Ja, så blev han ligesom sådan fanget i det der, kan man sige. Så James' kæreste der konfronterer jo ham med det. Og jeg ved jo ikke, hvad der er sket mellem de to, men det gør jeg i hvert fald, at han kommer hjem og fortæller det til mig, og det er ligesom med den begrundelse, at hvis jeg ikke siger det til dig nu, så får du det at vide. Så det var ligesom hans begrundelse for at sige det nu.
Og ville han ligesom gerne skilles, eller hvor var han henne?
Nej. Men det er meget mærkeligt for mig at gengive, fordi han sådan, han har så mange også sådan ikke-svar i det. Han siger til mig, at han havde 100% troet, at jeg ville smide ham ud. Altså, at jeg ligesom ville tage beslutningen for os og sige, pak dine ting og smut, og jeg vil skilles.
Men det var ikke den reaktion?
Det var ikke den reaktion, jeg havde. Jeg var sådan, det kan man ikke, det her. Det er ikke sådan, man gør det, når man har en lille familie. Og det kæmpe ansvar, det er at have sat et barn i verden. Og du har lige giftet dig med mig, med alt det indebærer af alle de lovninger og ting, vi har givet hinanden, så kan man ikke bare smutte på den måde her. Du er nødt til at give mig nogle flere svar, og du skylder mig og din søn at prøve. Du kan ikke bare smutte. Og det var han virkelig overrasket over, tror jeg. Så han sagde til mig, at han ville opsige den der anden lejlighed og gøre det forbi med hende. Ikke med sådan en endegyldig, sådan, og derfor så skal vi to prøve at være et par igen, men mere sådan, jeg skal i hvert fald have hende ud af billedet, og den der lejlighed ud af billedet, sådan at jeg kan koncentrere mig om at være der for min søn, og at vi to ligesom skal finde ud af hvad alt det her det er for noget. Ikke? Og det er juni sidste år det her. Men så fortsætter det bare hele efteråret. Altså sådan, bare hvor det er lidt mere out in the open, kan man sige. Ikke? Men altså,
hvordan det?
Jamen, at han siger til mig, at de ikke er sammen, og han viser mig på hans telefon, at han har slettet alle de der apps, hvor han kan kommunikere med hende, og siger, at han ikke er i kontakt med hende. Og så finder jeg ud af, du ved, på forskellige måder, at det er de stadigvæk. Og det viser sig jo også, at han sådan, den der lokationsapp, der ligesom ikke har virket, at han i den her periode har haft to telefoner. Så han har kunne have appen med lokationen på til at ligge i hans lejlighed. Så jeg troede, han var der. Og så har han været ude i København med hende på bar og caféer og ude, altså hygge med hendes venner og sådan noget. Ikke? Og det er ligesom, at mit hoved kan ikke kapere det hele på en gang, så det er sådan en proces for mig, der tager flere måneder det her med at forstå, at alle de aftener og nætter, hvor jeg har ligget og været så bekymret og ligget der med vores 3-årige søn ved siden af mig i sengen. Altså, jeg var så angst på hans vegne for, at han, hvor syg han var, ikke?
Var han så ikke deprimeret?
Jeg ved det ikke. Jeg sagde, at det er stadigvæk meget forvirrende for mig, hvad der har været.
Så det billede, du havde af, at han havde det dårligt og havde brug for at isolere sig og være alene, der har han i virkeligheden haft det godt?
Jamen det er jo så spørgsmålet. Altså
vi ved jo ikke, hvordan han har haft det, men følelsen af, at han har i hvert fald ikke været der i den lejlighed, der har været alt muligt andet.
Ja. Det har der i hvert fald også været. Ikke? Også det der med, hvis hun har haft nøgle hjem til den lejlighed og er kommet og gået, så har han jo ikke siddet og drukket sig fuld, som han sagde, han gjorde. Og lige den der skrækkelige dag der, hvor min storebror kom ind og lukkede op ind til vores rækkehus, og han sagde, at han var ude at gå alene i 6 timer i København. Det har han jo nok heller ikke været. Så der var bare mange sådan nogle specifikke dage og episoder, som mit hoved det begyndte bare sådan totalt at køre på overarbejde for at finde op og ned i, hvad der var rigtigt og forkert, og hvad var depression. For han havde taget det der antidepressive medicin foran mig. Og han havde også bare, du ved, virket enormt depressiv og lukket og kold. Og jo gået til de her psykologtimer også. Og sådan. Så jeg kunne slet ikke, altså mit hoved kunne slet ikke finde op og ned i, hvad der var rigtigt og forkert. Og så er der en episode der, jeg kan ikke huske, hvor langt vi er henne i efteråret, men han er i hvert fald ikke ude af den der lejlighed. Han er over i en anden lejlighed. Og han har bilnøglen til vores fælles bil, og jeg kan ikke få fat på ham om morgenen. Han har været hjemme ved mig dagen inden, og jeg kan huske, han siger det her med, at han ikke snakker med hende mere, og han har brug for ligesom at finde sig selv igen, og det vigtigste er vores søn. Fokus på det, og sådan, du ved. Jeg kan huske, han også der dagen inden, han siger til mig, at han elsker mig stadigvæk, og at jeg er hans livs kærlighed. Og han er ked af, at han har ødelagt det hele, men at han håber, at han kan gøre mig glad igen en dag.
Hvordan er det at høre?
Jeg kan ikke tage det ind på det tidspunkt, fordi der er så meget løgne. Der er så mange løgne, der er så meget manipulation og gaslighting, og du ved, i alle de her måneder, så på det der tidspunkt, kan jeg ikke tro på noget, han siger. Men jeg skal ind og hente den der bilnøgle dagen efter, hvor i den lejlighed, hvor han er. Og jeg kan ikke få fat i ham om morgenen, så jeg tænker, at jeg svinger bare lige forbi. Afleveret vores søn i børnehave og kører hen til lejligheden. Igen, jeg får en anden egentlig opgang til at ringe mig ind. Der er nok et eller andet inden i mig, der igen er sådan, måske hun er der. Så jeg går op og banker på, og så er det hende, der åbner.
Altså, hvordan ser hun ud, da hun åbner døren?
Ung. Og ung og halv forskrækket over at se mig. Hun er jo godt med på, hvem jeg er. Men åbner døren, altså helt, ikke? Og han står, han kommer så gående bagved, og så er jeg helt. Jeg kan se, altså han ser helt bange ud, ikke? Jeg tror for ham var det to verdener, der lige mødtes der, som ikke var meningen, der skulle møde hinanden nogensinde. Og jeg kan bare huske det her med, at jeg bliver hverken vred eller ked af det. Jeg tager et skridt ind i den der lejlighed, og jeg er bare sådan, hvad fanden foregår der? Altså nu må I to finde ud af, hvad det er, I vil, og kommunikere det klart til mig. Og der er, står en lille dreng på 3 år i midten af alt det her. I er simpelthen nødt til at gøre det bedre. Og hun er så forvirret, fordi det virker som om, at i hendes verden, der er de kærester igen. Og han har fortalt det til mig, og så det har bare fortsat det der dobbeltliv der, han kører. Jeg bare husker det der med, at jeg er, sådan, jeg er sur, men jeg føler, at jeg står og snakker til 2 teenager. Altså, ja, grow up. I kan ikke lade mig gå rundt i det her. Jeg kan ikke. Det dur ikke. Og husker jeg på et eller andet tidspunkt, i det også får sagt til hende, det er ikke dig, jeg er vred på. Jeg er godt med på, at der har været en masse løgne og manipulation i det her. Det er ikke dig, jeg er vred på. Og der kan jeg huske, hun svare med, bare så du ved det, så er jeg heller ikke sur på dig. Ja, så jeg tror også, at der var, og jeg kan huske, jeg stiller dem også spørgsmål, sådan, skal I være sammen, I to, eller hvad? Altså, er I kærester? Og der siger han sådan, foran mig og hende, at det er det, han vil. At han vil gerne være kærester med hende. Jeg ryster bare på hovedet. Jeg siger ikke så meget, men der kan jeg nemlig bare huske, at hun siger, ja, det er det, vi prøver på, men det er klart, vi har en masse tillid, der skal bygges op igen. Og jeg kan bare igen huske, at jeg står der og tænker sådan, du har slet ikke forstået, hvad det er, jeg er gået igennem. Det er os, der er forældre sammen. Jeg tror, det er os, der har noget tillid, der skal bygges op igen. Så jeg tror også, jeg fik det her indtryk af igen. Igen nu ved jeg jo lidt, hvem hendes familie er. Jeg ved, at det er en god, tryg. Altså kernefamilie, jeg er slet ikke i tvivl om, hun kommer som sådan fra nogle gode værdier, hvis det ikke er mening, men hun er bare meget ung i forhold til at forstå kompleksiteten i, hvad det er, hun ligesom er blevet rodet ind i der. I et ægteskab, og når der er børn involveret og så videre, jeg tror, når man er 3-24 år gammel, jeg kan jo godt selv huske det, så er den der verden, den er man ikke selv en del af endnu, og hun er jo ikke omgivet af venner og veninder, der har ægteskaber og børn, og sådan på samme måde som jeg er, hvor man sådan ser tyngden af de der relationer. Men det, der er enormt absurd i løbet af hele det her efterår, er, at han vil ikke skilles fra mig, så ting, der hænger stadigvæk ikke sammen. Jeg kan ikke få dem til at skrive under på de der skilsmissepapirer. Du ved, jeg spørger mig jo tit, og prøver hver gang sådan at spørge sådan om, hvad er det, der er gået galt, eller sådan også mellem os to. Jeg forstår det slet ikke, og hans eneste svar til mig, og det er det stadigvæk den dag i dag, er, at han giver stykker. Hmm. At det er forklaringen på det hele. Og jeg er sådan, det er bare ikke nok forklaring. Der må være et eller andet. Altså sådan, du ikke har været glad i med mig, eller vores familie, eller praktikken i det hele, eller... Mm. Men det siger han, det er der ikke. At det er ikke noget med mig at gøre, det er ikke noget med vores ægteskab at gøre, det er ikke noget med vores arbejde at gøre. Jeg har ligesom spurgt ind til det hele, for at ligesom være desperat at lede efter de der begrundelser for det. Men det eneste svar, han giver mig, er, at han giver stykker. Mm. Og det ved jeg ikke, hvad det betyder, tror jeg. Også fordi jeg tænker, hvis man reelt går i stykker, så prøver man jo. Så har man jo et ansvar, når man er ægte mand og far, så til at prøve og reparere sig selv.
Hvordan afslutter I ligesom derop i hans lejlighed, hvor du så møder hans affære for første gang, og en ny kæreste?
Der har bare ikke lyst til at være der længere. Altså jeg synes, det er ydmygende at se den der mand, man har været sammen med, og haft så meget med i 10 år, stå og sige det til mig foran hende. Altså sådan det der med, at han ikke engang har kunne unde mig en snak bare med os to, hvor han ligesom har prøvet at give mig nogle flere forklaringer. Jeg synes, det er ydmygende. Så jeg vender mig om og går der kort efter.
Hvordan er det at gå ned ad trapperne og gå væk derfra?
Jeg husker, at sætter mig ud i bilen, og så bryder jeg bare sammen, og så begynder bare at græde, og der går nok noget tid, så kan jeg, jeg tror, jeg ringer til min veninde. Men det er også det, der sådan er absurd i det her, at jeg får fortalt der, du ved, efter han fortæller, at der er en anden kvinde, det får jeg jo fortalt både til min veninde og min storebror. Jeg kunne det allersværeste at sige det til mine forældre, fordi mine forældre har været enormt meget indenover i de her 7-8 måneder. Jeg har været helt vildt bekymret for James, ikke? Det er jo deres svigersøn. Jeg har været over at hjælpe med at passe vores søn, og, altså, og det der med at skulle fortælle folk, at det var det her, det var, eller sådan, det, jeg ved ikke, om jeg sådan, om det føles lidt skamfuldt også, også måske, at jeg ikke selv så det tidligere, og ligesom fik sat en stopper for alt det der rod. Og især over for mine forældre, der er virkelig sådan en, der er sådan en skam i forhold til, at den her med, vi lige er blevet gift, og det der kæmpe store bryllup, og jeg ved ikke, hvorfor jeg retter den skam mod mig selv, men det er jo et eller andet med at have lukket en mand også ind i deres liv, som har forvoldt dem så meget skade. For min mor og min storebror har virkelig også, det virkelig været hårdt for dem det her, fordi de også har set mig bryde så meget sammen. Og ikke rigtig har kunne. Vi har aldrig sammen haft sådan en følelse af, at vi kan ikke stoppe det, vi kan ikke fikse det.
Så nu har du altså fundet ud af, at han er stadig sammen med den kvinde fra hans arbejde af, og han har også fortalt dig nu, at det er hende, han gerne vil være sammen med. Hvornår hører du fra ham igen, efter at du har mødt hende op i hans lejlighed?
Men igen, sådan, det er meget ikke linært forløb det her efterår, fordi det er faktisk den eneste gang, han siger det til mig, at det er hende, han gerne vil være sammen med. Det er den gang op i lejligheden, hvor hun står der. De andre gange, når vi snakker om det, det er både jeg hans livs kærlighed, og han kan ikke forstå, hvad det er, han har mistet, og han kan ikke reparere det igen, og sådan, du ved, der er det mere det, han siger. Og jeg kan huske, jeg spørger flere gange, om han elsker hende, og det siger han, det gør han ikke. Og han siger, at det ikke er hende. Han kan ikke se en fremtid med hende, og at hun skal ikke være en del af vores søns liv. Vi går i sådan noget skilsmisseterapi, er det vel, men for at finde ud af, hvordan vi skal få samværet omkring vores søn til at fungere. Og der er det samme, han siger til dem, er, at han gerne vil slutte det med hende, og at han godt ved, at det ikke er det bedste for vores søn, at han bliver sammen med hende, og at han har brug for noget tid til sådan at blive sig selv igen. Jeg kan huske, at flere gange var jeg sådan spørge, hvorfor bliver du så ved med at være sammen med hende? Og han siger sådan, det er fordi jeg er et egoistisk røvhul. Så det hele, og det her igen med, at han ikke vil skrive under på skilsmissepapiren, så det hele er sådan, det er vildt svært at gengive, fordi det er så mudret. Og der er så mange løgne i det stadigvæk, hvor han igen og igen siger, at nu er de ikke sammen. Altså nu er det stoppet, og så er det ikke alligevel.
Så han vil heller ikke sætte dig fri?
Nej, nej. Og jeg tror sådan, det tætteste, han kom på det, var i en af de her terapeutforløb, vi gik i sammen. Der sammenlignede terapeuten hans forhold med hende, det med hans misbrugsadfærd i forhold til alkohol. At det virkede til at være en adfærd, han havde i den her depressive tilstand, han var i, at han ligesom søgte den her, ja, det her dopaminfix, som det jo nok har været i starten, men så også, at det nok har været det eneste sted, hvor han har følt, at han levede op til det, han gerne ville være. Det har han jo i hvert fald ikke følt hjemme med mig. Og i forholdet med hende har han jo nok ligesom følt sig god nok. Det var i hvert fald sådan, det terapeuten sagde, der kan man godt se, især hos mænd faktisk, når de er depressive, at de søger de her affære for ligesom at, jeg har fået for bekræftelsen, men det er jo en eller anden form for flugt væk fra det, der er svært at gøre ondt, ikke? Og der kom de ligesom frem til, at det var enormt absurd at sidde og overhøre, men at ligesom hvis man skal prøve at komme ud af et alkoholforbrug eller misbrug, så er det bedste at have en eller anden form for vidne, der ligesom er med på, at nu har jeg sagt stop, og nu vil jeg ikke det her mere. Og så altså skulle han ligesom have sådan en vidne med til den samtale med hende, hvor han skulle slå op. Så der var andre, der hørte det. Og så skulle den her, det her vidne, som var en af hans venner, ligesom hjælpe ham med at holde fast. Ikke? Så det sagde han, han ville gøre, det var i slutningen af sidste år, det her. Og så sagde han, at han ville flytte tilbage til Irland i en periode, for ligesom så også fysisk at fjerne sig fra det. Fordi han sagde, det tror jeg er nødt til, hvis jeg skal holde mig væk. Og igen går jeg jo så igennem sådan en proces, hvor jeg sådan, okay, så flytter du hjem til Irland, og så er jeg jo helt alene med, med vores søn, og men var også sådan, det er nok for det bedste, hvis du kan finde dig selv og få det bedre, og du skal kunne være en god far. Så jeg forbereder mig ret meget mentalt på det her med, sådan, okay, så flytter faren til min søn tilbage til Irland, og jeg vidste ikke. Han sagde, han ville starte med en måned, men det godt kunne være mere. Og han flytter tilbage. Og jeg skriver en del sms'er sådan med min, det var så min eks-svigerinde, altså hans brors kone, ikke? Så jeg har ligesom en livline over til hans familie der. Og jeg kan huske, hun skriver til mig 3 dage senere. Jeg håber, du er okay. Hvordan har du det med, han allerede er tilbage i København? Og han har ikke sagt noget til mig. Og jeg kan huske, at det var den anden gang i hele det her forløb, hvor jeg blev bange. Og jeg kan ikke forklare, hvorfor, men jeg tror, den bedste. Altså det der med, at han over så lang en periode, både at menneske, jeg ikke kan genkende, men har været så utilregnelig. Og det her med at vide, at han sådan, du ved, geografisk var samme sted for mig, men ikke havde sagt det. Ja, jeg kan bare huske, at jeg ringede til min storebror og var sådan, han er i København, og jeg er bange. Og min storebror var sådan, er du bange for, at han kommer hjem til jer? Eller? Så jeg ved det ikke, jeg er bare bange, og jeg er lige gået rundt og låst alle dørene. Og jeg tror, det er så absurd for mig at sidde og gengive det her med at være så bange for en person, man har været sammen med i 10 år, og som er faren til ens barn. Men jeg kunne bare ikke. Ja, så han flyttede hjem til København igen og droppede det der, og så gået fra, han fandt sammen med, altså at han aldrig var fra hende, ikke? Det virker som om, at han ligesom har givet sig hen til det her forhold med hende, og kommunikerer også til mig der henover på et eller andet tidspunkt, der omkring jul, nytår, at, sådan, at nu de er sammen. Og så bliver han i København, og vi prøver sådan flere omgange også at få nogle samværsaftaler op at stå omkring vores fælles søn her, fordi jeg har ikke på noget tidspunkt tænkt, at han ikke skulle se hans søn, eller at det ikke var sikkert for vores søn at være sammen med ham, fordi altså, de har et enormt tæt bånd, de to, så jeg virkelig strukket mig langt for at skabe et rum, hvor de to kunne være sammen også efter, altså min søn og jeg flyttede ud af vores fælles rækkehus der, efter jeg fandt ud af, at hun var kommet hjem i vores fælles rækkehus i den der periode.
Der kunne jeg bare ikke være der.
Jeg fik det så dårligt. Jeg kunne sige, en periode der, hvor jeg både havde kvalme, og altså, jeg tabte mig 10 kilo, og jeg kunne slet ikke spise. Og sådan, fordi det var bare tanken om at have sovet os med ham i den samme dobbeltseng, sådan i vores ægte seng, hvor hun var kommet hjem i vores hus. Jeg spørger, der hang vores bryllupsbilleder på væggen, ikke? Og vores søns legetøj på gulvet, jeg kan slet ikke.
Hvornår kan du ligesom mærke, okay, nu er det slut?
Det er et godt spørgsmål. Fordi jeg tror, at det har været en gennemgående ting for mig i alt det her, jeg virkelig har haft svært ved, og har det stadigvæk, ved at finde frem til en reel vrede mod ham. Fordi jeg tror, jeg har været så meget viklet ind i den her bekymring for ham, og følelsen, at jeg gerne vil redde ham. Og jeg har den lidt stadigvæk, så jeg tror, fordi det ikke har været sådan en ren, du ved, vrede, så kom den sådan løbende, den der følelse af, nu er det slut. Den kom i løbet af efteråret på et eller andet tidspunkt. Men ikke på grund af sådan en vrede over, hvad han har gjort. Mere sådan en værdimæssig ting, der lige pludselig bare stod meget klart for mig. At jeg skal ikke bo sammen med en mand, der kan behandle hans kone og søn på den måde. Og det der med at have det i sin personlighed og kunne leve et dobbeltliv. Altså mængden af løgne og manipulation, det kræver. Om det så er en coping-mekanisme, når man er depressiv, eller man har narcissistiske træk, eller sådan, det synes jeg egentlig er lidt underordnet, hvad det kommer af. Det er ikke sådan en mand, jeg har lyst til at bygge resten af mit liv sammen med.
Altså, så du må jo også bare på det her tidspunkt være helt udmattet.
Jamen, jeg er helt færdig. Og jeg ender også sådan med helt at opsige mit job i slutningen af sidste år, fordi jeg sådan, jeg hænger ikke sammen. Når jeg hentede min søn fra børnehave, det er helt mærkeligt at tænke tilbage på. Men næsten alle eftermiddagen, dem brugte vi ved at gå rundt ud på Fisketorvet, eller ud i Fields, eller ned gennem strået. Fordi jeg var nødt til at være ude et sted med ham, hvor der ligesom var input fra nogle omgivelser, og nogle butikker, vi kunne kigge i, eller en varm kakao, man kunne sætte sig ind og drikke. Og hvor vi tit endte med at spise aftensmad ude, og så var der andre, der lavede maden. Jeg hang simpelthen ikke sammen, hvis vi tog hjem i de der rammer hjemme i huset, som også bare mindede mig om alt det, vi ikke havde. Det var simpelthen for hårdt for mig at komme hjem til et hus, hvor det bare var os to, og hvor der manglede noget. Og jeg var bange for, at jeg simpelthen var for træt til at kunne være sammenhængende overfor ham. Men det kunne jeg ligesom, når vi så sådan, ja, jeg kommer ikke tilbage til Fisketorvet og Fields lige forløbig. Det minder mig bare om de der sådan helt zombieagtige eftermiddag, jeg havde med ham. Men altså, jeg har bare gjort alt, hvad jeg kunne for at være til stede overfor min søn, ikke? Og jeg har været det der trygge rum for ham. Og det ved jeg også, at jeg har lykkedes med. Altså, at finde ud af, at man på en eller anden måde ikke kan stole på sig selv, er enormt grænseoverskridende. At man ikke har stolet på sit instinkt, og at der er en anden en, der har formået at få en til og jeg faktisk sit eget instinkt til side og så tro på det, han sagde, og få mig til at føle mig forkert i alle de der situationer, hvor jeg egentlig skulle have lyttet til mig selv. Det bliver man bare enormt syg af. Er noget, der minder om noget, du ved. Altså, der var virkelig mange ting, der triggede mig i den der periode der, efter han fortalte, der havde været en anden kvinde, ikke?
Som hvad?
Jamen, musik, der handlede om lykkelige parforhold, eller bryllupper, eller... Jeg synes, det var vildt svært, kan jeg huske. Så synes jeg til dels stadigvæk, at være der. Jeg var 35 på det tidspunkt, ikke? Så hele mit netværk af skønne, skønne veninder er i lykkelige parforhold, og har nummer to eller tre baby på vej. Og når der er jul og nytårsaften, så er det par middag med andre par, der har små børn. Og altså, jeg er ligesom lidt tidlig på den i forhold til skilsmisseretten, så jeg har ikke nogen omkring mig, der står alene i det. Eller soloforældre, så jeg har ikke haft nogen sådan at læne mig op af i den følelse. Jeg har haft masser af skønne veninder, men det har jo mere været en frygt i deres øjne. Altså, når jeg har fortalt, hvad der er sket ved mig, så kan jeg jo se det deres største frygt i den der kernefamilie, de befinder sig i. At de kan slet ikke forestille sig, at den der partner, de er sammen med, skulle forråde dem på den måde. Og jeg kan bare huske, det var samme følelse, jeg havde, før det skete for mig. Ikke? At det er sådan, det stod helt forfærdeligt, når man hørte de der historier. Man kan huske, jeg tænkte sådan, ej, hvor er jeg heldig. Det har aldrig sket for mig.
Så sådan en følelse af ensomhed?
Helt absurd ensomhed på sådan et plan, hvor jeg vidste ikke, man kunne føle sig ensom, sådan helt ind i ens grundvold. Og det er jo både sådan i hverdagspraktikken med at være solo forældre, der er ensomt, synes jeg. Altså man har ligesom skabt en familie med det udgangspunkt, at man skulle være to om at dele alle de gode ting, også når tingene er svært, og man har en at spare med i forhold til de der ting, der nu er ved et lille barn, ikke? Helt vildt ensomt, at det bare er inde i ens eget hoved, at man går og er glad over noget, han lykkedes med, eller han har en svær eftermiddag, hvor han, du ved, er sur, og sådan, at man går med det selv, det synes jeg er vildt svært. Jeg synes virkelig, det er svært omkring det her med, når det bliver jul, og altså vi endte med at sidde, og det går fint, men sådan, du ved, vi endte med at sidde nytårsaften, bare mig og min søn, fordi man sådan, igen er omgivet af en skøn omgangskreds, men de har jo alle sammen rutiner med deres netværk, der også har børn, op, altså som er par stadigvæk, ikke? Og jeg blev inviteret til et par af de der nytårsaften, jeg kunne ikke tage hen, og så blive konfronteret med, at der var en mor og en far, eller to mødre, eller to fædre, der ligesom var lykkelige i det der sammen, og kunne dele det med deres barn, så ville jeg faktisk hellere bare sidde med min søn, og så lavede vi bare en mega hyggelig lille nytårsmiddag her i huset, ikke? Men det var bare, altså det var bare ondt, helt ind i sjælen.
Og første nytår, alene i mange år.
Ja, i 10 år, ikke? Jeg var altid nytår, mig og Dim sammen. Og det er den der gjorde ikke så ondt også, fordi han sådan, han valgte det bare meget tydeligt fra. Han var sådan, at han kunne ikke have hans søn nytårsaften, fordi han skulle være sammen med hans kæreste, ikke? Det gør bare ondt. Altså det gør ondt på sådan et plan. Og de der små ting, der sådan skete i hele den der periode, altså efter de så ligesom blev sammen. Ikke? Altså kan jeg huske, der var en anden, jeg lukkede på tv'et, og så det var også efter, jeg var flyttet ud med min søn i et nyt hus. Men så lukkede på tv'et, eller mærkelig grund, så havde den lukket ind på vores gamle fælleskonto, som det ellers var det eneste, der havde kontoen til. Men den var i hvert fald lukket ind på Netflix. Og så kunne jeg se, at min bror var slettet, og så stod der hendes navn i stedet for. Så jeg tror bare, at det er alle de her små ting hele tiden, hvor det er bare følelsen af at være blevet kasseret og erstattet meget ud af det blå. Men også bare, du ved, små hverdagssituationer, man står og skal pakke bilen til at skulle holde jul hjemme i Jylland, og man har bare 14 tasker og 3 poser og 14 julegaver, og man står med en 4-årig, der ikke ved, du ved, det ene og det andet, ikke? Og i alle de der situationer står man bare alene og tænker, det var ikke sådan her, det skulle være. Altså, vi havde aftalt, vi var to om det her. og de er der bare hver eneste dag, de der situationer, hvor jeg føler mig svigtet i det. Men så sker der også det, at det sådan, de der mørke tanker der fylder ligesom mere og mere i mig. Og, altså, jeg har det ikke særlig godt i løbet af efteråret og op mod jul og nytår. Jeg kunne sådan specifikt, der er en situation, hvor jeg kører hjem fra Jylland efter at have været ved mine forældre. Du ved, det er ikke en reel selvmordstank på nogen måde. Man kan bare huske, at tanken flyver igennem mit hoved. Jeg kan vide, om man dør med det samme, hvis man kører over den modsatte vejbane. Og hvis ikke man dør, så kan jeg bare huske den der følelse af sådan, tænk sådan at brække begge ben eller nogle ribben eller sådan. Kom slemt til skade på en måde, hvor jeg kan komme på hospitalet i nogle måneder, og der bare er nogen, der tager sig af mig. Hvor det ikke er mig, der skal løfte hele verden. Og ikke på sådan en selvmedlidenhedsmåde, men det var nok bare sådan mit hoved, der på en eller anden måde prøvede at fortælle mig sådan, nu bliver du nødt til at få fokus tilbage på dig selv. Altså, du bliver nødt til at finde ud af at få en måde, hvor du ikke er over i ham hele tiden, og hvordan han har det, og du skal redde ham. Og selvfølgelig skal jeg stadig være der for min søn, men jeg er simpelthen nødt til at få det bedre inde i mig selv, ellers så kan jeg heller ikke være en god mor. Og der skete sådan et eller andet vendepunkt der, tror jeg, sådan en eller anden stædighed også i, at der kommer ikke andre og redder mig. Altså, der er jo et skønt netværk omkring mig, der støtter mig, men det er kun mig selv, der kan hive mig op herfra igen. Mm. Og det er bare en vild rejse, jeg skal ud på. Så jeg havde jo sagt mit job op, og endte faktisk med at tage en pause på 3 måneder, hvor jeg ikke arbejdede. Og begyndte sådan stille og roligt, og var sådan, okay, men jeg kan ikke styre, hvad for nogle tanker nødvendigvis, der flyver ind og ud af hovedet, og alt det der susen, er den bedste måde, jeg kan beskrive det, og bare uro inden i mig hele tiden. Men det, jeg kan styre, er, hvad jeg putter i munden, og hvor meget jeg er ude i naturen, og hvor meget jeg bevæger min krop, og hvad jeg bruger min tid på. Jeg begyndte sådan at gå i saunagus, og jeg havde nogle super gode venner, der begyndte at tage mig med til noget, sådan noget breathwork, og altså det hele handlede ligesom om at prøve at se, om jeg kunne få styr igen på noget indre, vejrtrækning og tanker, og altså skabe en ro ind i mig selv, selvom alt omkring mig var kaos. Der var også nogle weekender, hvor jeg ikke havde min søn, hvor tog jeg på vandreture i de norske fjelle, eller altså det her med at komme ud i naturen, og især den del hjalp virkelig meget. Men altså, det er en sindssyg rejse at skulle på det der, og samle sig selv helt op, når man er gået så meget i stykker.
Og hvad gjorde du så, eller hvad hjalp dig til ligesom at få samlet dit knuste hjerte?
Jeg kan huske, jeg skrev sådan noter på min telefon nogle dage, hvor jeg kunne mærke, mine tanker de fløj hen på ham eller dem, eller den der familie, der ikke lykkedes, eller altså alle de der ting, der gjorde, jeg blev ked af det. Og så lå jeg bare og skrev på min telefon måske 100 gange træk, 200 gange træk. Fokus på mig selv, fokus på mig selv, fokus på mig selv. Altså jeg vil virkelig at øve og tvinge mit hoved til at have fokus på det, jeg kan kontrollere. Og det er så svær en øvelse, især sådan en som mig, der godt kan lide at være meget i kontrol i forhold til at få det bedste outcome af ting. Og jeg kan bare ikke styre, hvad han vælger at gøre, eller hvad der sker over hos ham, eller men jeg kan styre, hvad jeg selv gør. Og på det tidspunkt havde jeg gået til noget body SDS også i nogle måneder, og fået opbygget en rigtig sådan tillidsfuld relation med ham, terapeuten. Han øvede sig, eller han var rigtig god til at få mig sådan ned i min krop, og ikke kun have det hele i hovedet. Og han så fortæller mig så om de her lidt mere alternative tilgang til at komme et dybere lag ind i sig selv på en eller anden måde i forhold til at få kontrol. Så jeg afprøver faktisk både sådan mikrodosering, som er sådan meget små doser af psykedeliske svampe, men også en reel sådan MDMA-terapi, hvor jeg er i samtale-terapi, mens jeg er på MDMA, hvilket for mig er helt, helt skørt. Altså, hvis du havde spurgt mig for nogle år siden, om jeg nogensinde ville prøve MDMA, havde det været blankt. Nej, jeg har aldrig rørt stoffer i mit liv.
Og hvordan var det så?
Det var en syret oplevelse, især når man slet ikke har prøvet noget i den sådan boldgade før, så er det jo på en eller anden måde også et kontroltab, fordi du ligger helt høj på det her trip. Så jeg lå sådan på min sofa herhjemme, og terapeuten sad ved siden af mig. Og så snakkede vi 3-4 timer, mens jeg altså ligesom trippede på det her MDMA. Og det, jeg synes, der var interessant, var, at du får sådan en enorm rar følelse i kroppen. Du får det sådan følelsen af, at du har det virkelig rart. Ikke bare i maven, men ud i armene og ned i benene. Og den følelse fortsætter, selvom du snakker om ting, der er svære. Så det her med at kunne tilgå måske ting fra din barndom, eller mønstre med dine forældre, eller du ved, ting, der normalt kan være meget sårbart at snakke om, og som måske normalt giver dig en ubehagelig følelse i kroppen, eller gør det svært for dig at snakke dybt ned i det. Det bliver lige pludselig meget nemmere at tilgå, fordi du har det rart, mens du snakker om det. Og for mig, der gjorde det, at efter terapien, jeg havde det helt normalt igen dagen efter, så er det ligesom om, at der var nogle ting i mit hoved, der var sådan lidt rewild. Altså sådan, at jeg så tingene fra en lidt anden vinkel, eller altså det er svært at forklare. Men det var virkelig interessant.
Og hvad blev du bevidst omkring, som du måske ikke havde mærket eller set før?
Noget i forhold til, hvordan jeg ikke har været særlig god til at sætte grænser for mig selv. Måske til dels også tidligere i forholdet med James, men selvfølgelig især i den her periode, hvor han bare altså gang på gang er trådt langt over mine grænser. Også til et punkt, hvor han har gjort skade på mig, og jeg har ikke kunne finde ud af at sige stop. Jeg er ligesom bare blevet endnu mere empatisk over for ham, og har gerne vil redde ham. Og det, der gjorde det der MDMA-terapi, ligesom jeg fik stukket tre lag dybere i at forstå, hvorfor jeg kan have svært ved at sætte grænser.
Og hvordan er jeres relation så nu? Ser han jeres søn?
Ja. Ja. Jamen, og samværet omkring vores søn fungerer også okay. Jeg tror, det der er enormt svært for mig, at han ikke vil snakke om noget stadigvæk. Og han lever stadigvæk på en måde, hvor han holder forholdet med hende sådan ret skjult, tror jeg er det bedste ord. Så de flyttede sammen tilbage i marts. Og der kan jeg huske sådan, på det tidspunkt havde jeg flyttet min søns børnehave ud i nærheden af det nye hus, som vi bor i. Og der siger James til mig efter noget tid, at han finder også en ny lejlighed, så han kan bo tættere på børnehaven. Og det tænker jeg, det er super. Og så den dag, han skal flytte, spørger jeg sådan, giv du lige at sende adressen? Det var bare fint lige at vide, hvor han bor henne, ikke? Og det gør han ikke, og så spørger jeg igen dagen efter. Og så sender han adressen, og så er det tættere på børnehaven. Så er det hjemme ved hende. Så der er stadig noget med, at han kan ikke finde ud af at kommunikere, at han ligesom har taget det her valg og gerne vil være sammen med hende. Så de bor sammen og har gjort det siden marts. Enormt grænseoverskridende at skulle aflevere sin søn ind i det forhold der. Jeg husker også engang, at jeg skulle aflevere ham, hvor han skulle altså være hjemme ved dem og overnatte der. At man jo smiler og glæder dage foran ens søn, og det har været meget vigtigt for mig, det der ikke at vise noget konflikt. Jeg har aldrig snakket dårligt om James foran, altså vores søn og sådan, du ved. Det har virkelig været vigtigt for mig, at jeg afleverer ham nede ved gaden, og James går op i deres lejlighed, og så kaster jeg bare op af husmuren i den der lejlighed. Så jeg tror bare, det er den her følelse af hele tiden at skulle holde så meget nede, fordi der er et lille barn, som jeg skal passe på. Og jeg gør bare mit allerbedste for at skærme ham. Men man betaler bare lidt prisen for det selv. Men det var bare tanken om, at vores lille søn skulle op, og hun er der. Og, ja, og der hvor vi så er nu, er, at jeg har spurgt mange gange efterhånden, men jeg må ikke møde hende. Han vil ikke have, at jeg kommer op i lejligheden, når hun er der. Og forklaringen skifter sådan lidt. Altså i starten sagde han, at han ikke synes jeg var klar til det, og så skiftede den til, at han ikke var klar til det. Og den seneste forklaring er, at han siger, at hun ikke vil møde mig. Og jeg kan på en måde ikke gøre så meget ved det. Altså, jeg laver min allerbedste vurdering af, at min søn har det godt, når han er der. Altså, min søn er glad, når han kommer hjem igen efter at have været der, og han fortæller livligt om, hvad de har lavet. Og jeg tænker, at så længe de bor sammen, er der jo ikke noget altså overforbrug af alkohol, og jeg går ud fra, at han ikke er depressiv. Men det er sindssygt svært for mig, det der med at skulle være mor, og have det der enorme beskyttertræng over for det her lille bitte menneske, som ikke har bedt om at have den her barndom. Mm. Og at jeg så ikke bare kan passe 100% på ham. Det synes jeg er helt vildt svært. Og jeg håber, at vi kan komme hen til et sted, hvor mig og James og hans kæreste kan sætte os ned som voksne mennesker rundt om et bord og snakke om, hvordan vores søn har det, og hvordan hans rutiner er hjemme ved dem, og hvordan de er hos mig. Og ja. Men altså, James siger det, fordi at hun ikke vil snakke om, hvad det er, der er sket. Hvor, ja, jeg tror måske mere, det er hans behov, at der ikke er nogen, der begynder at sammenligne historier.
Det lyder jo som nogle ekstremt udfordrende år. du har været igennem. Og nu har du så en ny kæreste. Mm. Og er det, har du det så godt nu? Eller hvordan er livet efter alt det her?
Mm. Det, jeg synes, det er et, sjovt nok, så det er sådan lidt et svært spørgsmål, når man har med igennem det her. Fordi den mand, jeg var sammen med, og den mand, jeg giftede mig med, og valgte at få et barn med, han er her ikke længere. Jeg kan slet ikke genkende den udgave af ham, som han er nu. Mm. Så det er sådan et komplekst spørgsmål på den måde. Sådan, ja, jeg kan mærke glæde igen, og jeg går nok også lidt småforelsket i ham her, min nye kæreste. Og det er bare helt vildt dejligt at kunne mærke, at der er plads til de følelser igen. Og det er en enormt tryg relation. Og, altså, jeg har fundet en mand, der er enormt sådan følelsesmæssigt moden og snakker om tingene, og han rummer mig i alt det her, jeg har med, og min søn. Og, altså, jeg føler mig helt vildt heldig, at han er kommet ind i mit liv på det her tidspunkt. Vi fandt faktisk sammen på den måde, du ved, vi kendte hinanden i forvejen, men jeg var fuldt heldighed til mit ægteskab, så jeg havde slet ikke haft ham i den kasse. Men der det hele så vælter hos mig, så stepper han bare ind og er en enormt god ven i det, og en af dem, der hedder mig med til saunagus og ud i naturen, og altså virkelig hjulpet mig med at få opbygget de her gode vaner. Og det var helt vildt fedt at være i en relation nu, hvor det netop er det, vi støtter hinanden i. Det er sådan sunde, gode vaner, altså hvor vi også passer på hinandens og vores eget mentale helbred og fysiske helbred. Og sådan. Altså det føles bare helt rigtigt.
Og hvad siger din eksmand til, at du har fået en ny partner nu? Er det noget, han har?
Det har jeg jo kommunikeret til ham, både da vi, især da min nye kæreste begyndte at bruge tid med vores søn, ikke? Så synes jeg ligesom, at han skulle vide, at der var en ny mand inde i mit liv. Og nu flytter vi sammen her lige om lidt. Ja, det har jeg også kommunikeret til James. Og jeg tror bare, det korte svar, det har han ikke reageret særlig godt på. Han har været her 2 gange, hvor han skulle hente vores søn, hvor min nye kæreste var her i huset, og han ignorerede ham. Det lød bare, som om han ikke var. Ja, han har ikke reageret særlig pænt på, at vi flytter sammen heller. Så det er virkelig svært for mig, og det er svært for mig at forstå, når han har snart været i et andet forhold i 2 år, ikke? Hvorfor han ikke kan give slip på mig. Altså lad mig blive glad igen på en eller anden måde, eller unde mig det.
Hvordan har det været at fortælle din historie nu?
Det er første gang, jeg har fortalt det hele højt til en anden person, sådan udefra og sammenhængende. Jeg har jo langt hen ad vejen gjort det, fordi at jeg har selv fundet enormt meget støtte i at lytte til podcasts om. Det har bare hjulpet mig helt vildt meget i, at den der ensomhed ikke har følt det så overvældende, at jeg var den eneste i hele verden, der stod i det her. Så det er langt hen ad vejen også derfor, jeg gerne selv vil dele min historie. Jeg håber, der er nogen, der lytter med, som måske har oplevet noget lignende og kan føle sig lidt mindre alene i det. Og derudover så tror jeg, at det er helt klart en del af min egen sådan terapeutiske rejse i det. At der er noget sundt i, når der er noget, der har været så hemmeligholdt og skjult. Og ja, det her dobbeltliv her, der er noget rart i at få sagt det hele højt. At jeg ikke skal gå og gemme mig. At jeg godt må fortælle min historie i det. Jeg tror stadig, det sværeste for mig er følelsen af at skulle give samvær til en person, men langt hen ad vejen jo ikke stoler på og ikke har tillid til, når man så skal give det dyrebareste, man har i verden, over i hænderne på ham. Det vil jeg ikke ønske for nogen.
Maria, tusind tak, fordi du ville være med.
Velkommen.
Det var dagens episode af Sara på Vin podcast. Husk, at du altid kan skrive til mig, hvis det er, at du har input, nogle idéer, eller at du selv godt kunne tænke dig at være min gæst. Og så vil jeg bare sige tusind tak, fordi at du lytter med.